Kontu gehiago jarraian, 12:32 minutu, lau aizetara jarraitzen dugu, Inigo Esteban, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, erreportai egilea, Bizkaia Irratian, Inigo, eta oraingo honetan, Armainungo estazio megalitikoaren ganekoa, dakarzu.
Bai, ekainaren 8an Agiri Arkeologia Alkarteak herri martxa bat prestatu eban Armainongo estazio megalitikoa ezagutzeko, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Karrantzako Udalaren laguntzagaz. Aitatu dugun herri martxa Armainongo ibilbide megalitikoatik egin zan eta Juan Carlos López Quintana, Tana, arkeologoak gidatu eban bizita. Tana gidarik onena da lekuan bertan trikuarriak eta tumuloak zer diran ezagutzeko eta ulertzen laguntzeko. Arkeologo aditua izateaz gain, gure lurraldean megalitoak aurkitu eta berreskuratzeko indusketa lanak zuzendu dausalako. Agiri Arkeologi Alkartetik horrelako herri martxak sortzen dabez gure lurraldeko ondarea ezagutu eta daukan balioa zabaltzeko. Trikuarriak eta tumuloak zer diran eta konkretuki Armainongo estazio megalitikoaren ezaugarriak ezagutzeko, Amagoia Guenaga Agiri Arkeologia Alkarteko kideagaz berba egin dugu. Amagoia, zenbat estazio megalitiko dagoz Bizkaian eta non dagoz kokatuta?
Bizkaian 130 monumento megalitiko katalogatuta dagoz. 2009-tik babespen mota gorena dekiela, kultura ondasun gisa izendatu ebasan Eusko Jaurlaritzak dekretu baten bitxartuz. 130 horretatik ize erdize, 60 Karrantzako Haranean kokatuta dagoz. Aizko, Baljerri, La Eskrita eta Armainongo mendilerroetan Arana inguratzen. Eta Armainongo Parke Naturalean zehazki 14 eraikuntza megalitiko topaleki guz. Horregaitzik estazio megalitikoaren izena hartzen dago, ez? Megalito multzo esanguratsua osatzen da delako. Armainon, Galupa eta Zurbiaz mendizetatik zabaltzen dane estazioa da.
Ze urtekoak dira Bizkaiko estazio megalitikoak?
Kristo aurretik, 4300 edo 4200 urtetik 2000 urtera arte doan epean luzatzen da. Neolito arotik, brontxe arora arte. Hau da, 4000 urtetan zier mantenduko da eorsketa praktika hau, Indusketa arkeologiketan frogatute geratzen da, monumento batzuk garai ezberdinetan berrerabili zirela.
Ze motatako eraikinak dira konkretuki? Zertarako erabiltzen ebesan eta zelan eraikitzen ebesan?
Trikuarrizek edo dolmenak, tumuloak, zistak, historia aurreko eraikuntza funerarioak direzta, harri edo harritalurrez eginiko lehenengo hileta arkitektura monumentala izango da. Momentu honetan neolitoan, eorsketa modu berri bat hasten da praktikan jartzen, Europa osoan ganera. Eta zein izango da honen berezitasune, taldeko eorsketa kolektiboak izango dizela, Puntualki egon lehik ez gizabanakakoak, individualak, baina askorri ugariagoak izango dibestik taldekoak. Eta segaitzik megalito itza, mega hundi nahi dago esan, eta lito harri zuzta, bizek batera harria hundia. Harria hundi zeginiko eraikinak direlako, monumentalak izeteko, eginda dauz, ezta, ikusteko urrunetik be. Errez ikusteko eta bereizteko bebai, inguru. Gero, eta oso garrantzitsue be, hilobi funtzioaz aparte lurralde markatzaileak izango diz. Gizatalde hauen ustiakuntza esparruak mugatzeko lurralde erreferentziak. Horregaitzik kokapen leku ere bai, askotan alturan, mendilerroetan, estrategikoetan. Esan dugun modun, urrunetik behikus deitezan. Orduan, esan nahi ze, eta funtzioa batera doazela ikusten dugu, nahiko komplejuera. Ze, iogia ganean, mundu espiritualarekin harremanetan jartzen gaitzuen eraikuntzak direz. Orduan, trascendentziaren ideia honen oinarri jendau, eriotza gainditzeko asmo edo esperantzarekin gizataldien islari izango di. Honekin lotute, monumentuetan itzen nebezan hainbat praktika simbolikoa, ritualak. Adibide modun, indusketetan topatzen dugu zen eraikinen fundazio edo klausura zarratze zuteak, zute txikizek izango di, aurpegi jau. Bai Ilobi ganbaran, bai tumuloan, bertan egituran, kokatzen da desan estelak, ilarrizek, elementu eta dispositibo simbolikoen antolakuntza bat egoten dala ikusten dugu askotan. Azpimarratzeko beste kontzeptu bat be, kohesio soziala, ezta, gizarte kohesioa. Halako proiektuek aurrera eroateko lehenengo talde modun oinarri sendoa edukin bide. Pentsa, ideia kontzeptual bat errelatera eroateko eraikuntza moduen, ba, zelako antolakuntza maila bidozun, ezta, ez da bromio, oza, azkanina ingenieritza, arkitektura, artea, inguruaren ezagutza, kontzeptu guzti horreken monumento megalitikoetan dauz praktikan jarritxe. Ikusten dabe, esfortzu fisikoa itxela eskatzen dagoela, ez da, pertsonak mobilizau, kopuru aldetik, denbora bierda, eta baitxe materialen aldetik be. Arriegokizek aurkitu, atera, gero eraldatu, monumentu eraiki nahi dozun lekura eroan, azkenik jarri egitura konkretu bat sortzeko, lurregaz be gauza berdina pasaten da, lurra atera, pilatu, ostara be jarri, nahi dozun lekun, azkenin esan dutena, esfortzu itzela da.
Ze material edo aztarnak aurkitu dozuez megalitoekaz batera eta zeintzuk dira momentu horretako gizartearen ezaugarri nagusienak?
Olako monumentuak eskabaten dugunien, ze resto, ze aztarna material topaten dugun, ez da, gehien du, hildakoari utzitako ajuarrak, ez da, eguneroko bizitzari lotuta dagozen objektuek, suarrizko tresnak, gezipuntak, labanak, zeramikak, normalien zatiz etxeten di, bebai, hildakoari ipintzen dotzien apaingarrizek, batzutan urrunetik heldutako material exotikoetan landuak dauz, barizitako koiarraleak, anbarra, marfila, elementu honek, objektuen mugikortasunari buruz eta elkartrukeari buruz hitz egiten dozku, eh? Gainera, objektu esanguratsuak edo apartak hildako bateke ganin eroatie, ba, jerarkia maila bat markatzen da. Orduan, prestigiozko elementuek gutxi batzuren esku egongo zin. Da, mundu simbolikoarekin lotute be, komenta dugun estelak, ilarriak be, aurkitzen doguz, trikuarriz ere batu moletan, ez da? Zuteak, esan dugune, fogata txikizek, praktika hauek eta beste batzuren erresto nahiko txue topaten dugu. Eta batzutan, ez da geratzen argi zertarako, euren funtzioa edo zena ez da gelditzen argi. Zagertzen da zu gehiago, ba, bertan batutako ikatzak eta polen fosilizatu laginak, mostrak, honek aztertuz, inguru vegetalaren informazioa lortzen dugu, argazkian txeko bat. Holan, jakinlekigu, ze zuaiz, zuaizka, zelan dare mota egoan, momentu horretan. Gizakizek, ondino maia txiki baten badabe, paisaia antolatzen, eraldatzen hasiko da. Momentu honetan hasten da, erderaz esaten dugun antropizazion del paisaje, eh? Pentsa digu, neolitoan, nekazaritza eta abeltzantza garatzen hasi dizela. Elikagai produzio barriz, ezta? Gizakiaren lehengo iraultza ekonomikoa dala esaten dugu. Produzio sistema honek ingurumenaren aldaketa nabarizek euko dut. Nun ikusiko dugu, ba, basoetan batez beste, zemozten hasiko diz, baratzak, hortuak eukitzeko.
Eraikuntzak ze egoeratan dauz?
Orokorrien egoera honien, eh? Ez hemen ez dekogu baso lanen ondorioz gertatzen diren kaltiek. Baina egize da ba, egitura honek 5.000 urte, 6.000 urte dekiela eta denpora berabe elementu eraldatzeile badala. Kampuan dauzteles, aire zabalean, ba, eta naturalak izaskarien. Baina beste kontu bat da, gu gizakiok ba, aldaketa agente bat bagarela, ezta? Da batzutan jakin ezagaitzik eta beste batzutan jarrera okerren gaitzik arriskuan jartzen dugule. Hain delikatu edo sensiblea dane ondare hau.
Ekainaren 8an herri martxa bat egin zenduen Armainongo ibilbidetik estazio megalitikoa ezagutu eta disfrutateko. Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Karrantzako udalaren laguntzagaz. Ibiltaldiaren ostean parte hartzaileentzako luntz bat prestauta egoan be. Zelan joan zan txangoa?
Betxupa, zutinezun modun, hiru erakundeak parte hartu dabe proiektu honetan, eta agiri guk arkeologi kultura elkarteak proposatu eta antolatu dugu, ezta? Juan Carlos López Quintana, Tana arkeologoak zuzen dute. Proiektu hau hiru urtekoa izan da, 2021 baten hasi zan da 2023 amaitu zan. Epe honetan ebaluak eta arkeologikoak egin diriz, zundaketak, sondeoak, analitika ezberdinek, behia batez be kontserbazio lanak. Honen ostien fase honetan da ilbilbide hau proposatu zan, jendeari jakinarazteko eta balorean jartzeko gure ondare arkeologikoa, ezta? Azkenin ezagutzen eta baloratzen dugune, ba, errez hau da babesteko. Eta esan bide hau ez da lehenengo martxa, aurretik be egon direzela beste batzuk baina. Honetan ja jarritze dauze seinale adierazleak eta azalpen panelak. Eta beste plus bat egon dana da bizitza gehiatuetanak emon dauela. Juan Carlos Lopekintanak emon dauela. Hori lujo izen da, berak emotia azalpenak, ze Bizkaiko megalitismoa iburuz gehien dakizen pertsonetariko bat da. Da zelako izen da, ba, 13 kilometroko ibilbidea izen da, gitxi gora bera boste ordutan eitzekue, zailtasun ertaina ekin dau, eta el suceso auzotik irten zan martza, Darmainonen dausenen 14 monumentotik 9 ikusteko aukera egon zan. Monumentu batzutan paradak egin zin, azalpenak emonez, eta gero pozalaguako basuaren parin dagoen parketzien amaitu zan. Eta ganera zeuk dinosun modun Karrantzako udalak pintxoak jarri edazan amaiera. Hirurogeita hamairu pertsona gerturatu zin, eta, bueno, pega bakarra esateko gauza bat, ba, denpori zen zan, ez bani neurize, baina lainotuta gonzalez, ba, esan ikusten urrunekoa, ez taz, paraje honedeko nedertasuna. Baina, bueno, alanda guztiz be, arrakazta total eukin ban, behialdizek, eta hau oso posi gauz. Ibilbide hau, gure dauenak bere kabuz be egin leike. Errezara seinaleak jarraitzie eta orokorrien pertsona guztizentzat gomendatuta dago. Bueno, ume txikizentzat izan ezik, ez? Hasikeran desnibel handiko aldapa bate gobiera. Baina, bueno, azkenin Armainongo Parke Naturalean pasio eder bat emonez, ba, ondare mota bizekaz gozatzeko aukera dekogu. Ingurumen ondarea eta kultura ondarea.
Jendea ze impresioaga urteten da horrelako martxen ostean?
Bai, da beitzu, Urdaibai jende indoguz, Zoiuben eta Katilotxun.
Bai.
Eta oiz mendizen be horretan gabiz, eta jentie beti gelditzen da harritxute, bai, posik gelditzen da. Geizenetan ez bakiz zerreko egun, normalien kanpora goi ezenin, ondare pilo bat ikusten dugu, ez da, dana ikusten goaz, baina guke albuen dekogune ez ezagune da, eta benetan altxorrak dekoguz gure ondarea, ba, azkanin. Da oso aberatza da gure ondarea, arkeologikoa, ez da, kasu honetan.
Beste herri martxaren bat pentsauta daukazue gitxi barru egiteko?
Hoizen eitzeko gauz, Izan bat eta gehiago eitzeko asmuedekogu.
Karrantzako estazio megalitikoko eraikinak 20. Mendean aurkitu ziren, 1949 eta 1965 urteen artean. Gorrotxategi familia eta jarrituren eskutik. Lehen komentatu dugun bezala, Bizkaian badago horrelako eraikuntza edo estazio megalitikoak, Soiuben eta Katilotxun be. Espero dozue urren urteetan eraikin megalitiko barriren bat aurkitzea edo behintzat posible ikusten dozue?
Bai, claro, leku guztizek ondo behitxute, miatute onarren, ba, sorpresaren bat agertu like. Gure lanaren parte bat da hori, gauza barrizek topateko esperantzi eta ilusinio eukitzie. Bai, seguruen agertuko dizgeiz hau. Biztie eukitzie da, ez da gure lanada lez behitxu Katilotxukoak eta naketopa bazen.
Ja.
Bai, azkanin begizein dedeko gulez, ba, bueno, entre comillas, errez ikusten dugu.
Ja. Yeah.
Edo, menduzen da bilen, zentiepe, lantzin bine, esaten dozku, Ba, behitxu, ikusi dute alako forma dune gauza bat, ba, claro, ondo ikusten di, bereizten di, ez da, tumuloak dizazkanin, como, ez dakite, montikuloak ez, eta zentiek esaten dozku, ba, ez dakit bagan edo ez, bai, etorri ikusten da, batzutan, sondak eta ba sondeo haitzen dugu,
tarkitzen.
Eta ikusten dugu dolmena dala, tumuloa, edo banala. Landetan dauzenien ondo ikusten da. Beste gauza bat da, basoan badauz. Ez da, edo
bai.
Ba, bedarrez beteta, holan ez, baina bestela nahiko errezati ikusti.
Amaitzeko, Amagoiak azpimarratu dau, danon ardura dala gure arbasoen ondarea babestea eta zaintzea.
monumento megalitikoak gure arbasoak utzitako erresto materialak direz, ezta, ondaren materiala. Eta gure beteak beharra da, honek zaintzie eta gugana heldu diren moduen mantentzie denporan, etorkizunerako. Hori argi txibida, eh? Danon hori dala. Bete beharra, ez bakarrik gurie, danon adalez ondarie, danok zaindu bidugu.
Bueno, ba, mesu horregaz geratuko gara, Inigo.
Bai, Amagoia Guenaga Agiri Arkeologia Elkarteko kideak ondo azaldu dauan bezala, mendiko ibilbide hau Armainongo estazio megalitikoatik egin eben, baina Bizkaian badagoz estazio megalitiko gehiago, Soiuben eta Katilotxun adibidez. Prestauko dabesan urrengo herri martxak jakiteko arkeoagiri.org webgunea kontsulta baldugu. Merezi daben txango apartak dira gure arbasoen ohiturak eta jakinduria ezagutzeko paisaia ederren artean.
Oso ondo, Inigo, eskerrik asko.
Zeuri, Rosi.
Bizka!